Искрено, дека го работувавме податоците што ги добивме, јас и колешката која што работевме на случајот, односно двете сме психолози и психотерапевти, ние се уплашивме. Сериозни се бројките, значи алармантно е дека 20% имаат сериозни и тешки депресивни состојби. Алармантно е дека речиси 50% од младите се анксиозни. Кога ги споредивме податоците, бидејќи овие инструменти се користени и на Запад, кога ги споредивме податоците, добивме дека всушност слични наоди се пронаоѓаат во Америка, но еве, за жал во некои работи и достигнуваме останатите земји за неубавиве во случајот. Но тоа не е оправдување да ние го игнорираме фактот упорно и ништо да не се превзима на таа тема. Идејата на нели на ситова што го правевме и потикна впрочем тоа што многу јавување имаме и многу млади се јавуваат со силна вознемиреност, односно со анксиозност, по долго време се во депресивна состојба, значи тоа се млади кои што доаѓаат на психотерапија. Сакавме на некаков начин да алармираме и јавноста и институциите да почнат да преземаат нешто на темата. Во смисла на превенција, особено кога денешно време постојано гледаме последно време на посебно црна хроника каде што имаме сериозни нели напади во рамки на семејство па дури убиство. Сето тоа е производ на всушност на ова што сме го занемариле овој период. Кога младиот мозок е попластичен и полесно може да се влија и да се моделира, да му се појачаат ресурсите што ги поседува. Да се работи од најмлада возраст. Вообичаено е да имаат младите во овој период на 18 години да имаат проблеми од било каков аспект на менталното здравје, особено депресија и анксиозност, и тие може да се третираат. Поентата на овој проект е да придонесеме да не се чувствуваат сами во проблемот со кој што се соочуваат, да видат дека може тоа да се подобри. Сите млади имаат во некој момент доволно да се тажни, депресивни ради тоа што не добиле позитивна оценка. Мислам, не е тоа предмет на нешто што треба ние дополнително сега да работиме со тоа. Но ако станува збор за нешто што е континуирано, нешто што минимум две недели трае, како пат на расположение, на енергија, промена во однесувањето, тоа се веќе ситуации каде што треба да се обратат на стручно лице, односно на психолог, психотерапевт, и каде што родителите би требало да реагираат, затоа што претежно, особено ако станува збор за малолетни лица. Пред се, значи, трењето од минимум две недели на намалено расположение, чувство на подлабока тага, недостаток на мотивација, ниска енергија, ниска самодоверба исто така, но депресијата би подразбирала комбинација интеракција на повеќе симптоми, минимум 5 симптоми од кои што би биле присутни секојдневно и што нормално ќе го попречуваат функционирањето во период од минимум 2 недели. А тоа е веќе сигнал кој што треба да ни укаже дека е потребно да се реагира. Кога станува збор за депресија кај младите, може да дојде до појава на пореметување на расположението, односно анксиозност да се појави, силна вознемиреност. Може да бидат раздразливи. Значи не подразбира присуството на депресија кај младите дека тие ќе бидат само повлечени и изолирани. Напротив, може да бидат раздразливи, може да чувствуваат чиста фрустрираност, лутина, да влегуваат во конфликти или да имаат неочекувани промени во расположението, од било како вид. Тие почнуваат да со самообвинување, самокритичност, ниската самодоверба, исто така еден од клучните моменти што може да се препознае. Лоша идеја за иднината имаат, значи не се ја гледаат иднината без перспективност, или ќе бидат претерано загрижени, имаат проблем, значи нешто што во училиштето може да се забележи, концентрацијата се намалува, помнењето исто така, значи во тој сегмент би имало проблем. Чувството на интериорност, имаат можеби некојаш чувство на вина. Значи, многу се индивидуално, но нешто од ова сигурно би се јавило. Исто така добиваат и имаат и физички симптоми. Значи, имаат често необјасниви болки, губат килажа или добиваат на килажа, поголем замор, недостаток на енергија, го спомнавме, или премногу ќе им се спие или ќе имаат несоница. Помалку ќе внимаваат на својот изглед, на хигиената. Влегуваат многу често во ризично однесување, значи, говориме за депресивни млади, употребуваат алкохол и дрога, тоа е веќе многу, се почесто се случува меѓу нашите млади. Претерано употребуваат технологија дури на ниво на зависност. Кога сме кај употребата на алкохолот, они кои користат алкохолот, на алкохолот е реално депресант, односно после втората чашка веќе депресијата се појачува, не се намалува. Иако нели на почетокот им го подобрува расположението. Значи тоа е начин како они се справуваат со внатрешното чувство. Тоа што може да го видат еве да речеме во рамки на училиштата и родителите е дека ќе им се намали поопшто интересот и задоволството од она што до скоро им причинувало задоволство. Значи на ниво на сите активности ќе имаат понамален училишен успех, често отсуство од училиштето, поинакви навики во исхраната, нема толку многу да имаат физичко движење, потенцијално појава на конфликти во рамки на семејството и со пријателите, па и промена на кругот на пријателите, и може да бидат и социјално поизолирани. Навистина се плејада на симптоми, односно на показатели кои што укажуваат дека постои депресија кај младите, има и атипични симптоми кои што излегуваат надвор од ова, може да бидат доста чувствителни кон отфрлање или кон неуспех. Може да има ситуација каде што претирано па се извинува, барање на перфекционизам. Имаме појави на така наречена среќна маска или на смејана депресија. Они изгледат вака забавни, насмејани, прифатени во друштвото и наеднаш имаме поинаква ситуација. Може да бидат со ниска толеранција на непријатност, да ним прија кога има многу галама, бучава, од таа причина да не одат по дискотек или да не излегуваат, па дури од типот на проблеми со варењето на храната. Значи до таму може да бидат и тие атипични проблеми. Што секој од овие поединечно, ретко дека на некого би му текнало дека може би станува збор за депресија. Добар дел од ситуациите всушност тука се пропуштат во тоа што не е нешто драматично, освен кога станува збор за некое поризично однесување или употреба на алкохол и дрога, или ако се намалат нагло оценките, значи нешто што има такви последици, тогаш се реагира. И повторно не е со сознание дека станува збор за депресија. А воопшто не дискутираме па за анксиозност, која што исто така се многу често ја препишуваат, ја препишува околината на хормоните, или периодите на хормонален дисбаланс, кога бура се случува во рамки на телото на младиот човек, и вознемиреността која што се чувствува телесно исто така проаѓа без да и се обрне посебно внимание. Значи, на еден начин се навикнуваат да живеат со немир внатре.